revin la textul citit mai devreme din Isaia, capitolul 40, pe care n-am să-l mai citesc, dar îl putem, sigur, urmări. Dar lucrurile pe care aș vrea să le spun s-ar afla sub titlul acesta sau genericul acesta: Iată Dumnezeul vostru. Este o expunere concisă, remarcabilă despre acest Dumnezeu pe care îl avem, care se prezintă pe sine, care își folosește slujitorii ca să-l prezinte. Poate că într-un fel este o replică față de un cuvânt similar pe care l-a spus Aron poporului la Horeb, la poalele muntelui Sinai, după ce a făcut un vițel de aur, a spus: Iată Dumnezeul vostru. Și sigur, poporul s-a închinat, el a și spus: mâine va fi o sărbătoare pentru Domnul, pentru Domnul. Vițel, sigur, acela era Dumnezeul lor. Aici este un cuvânt despre adevăratul Dumnezeu: Iată Dumnezeul vostru. Cel din tâi aspect este că Dumnezeu este mângâietor, și cu aceasta începe capitolul: Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Aceasta este preocuparea lui Dumnezeu, să mângâie. El este prezentat ca Dumnezeul mângâierilor sau a oricăror mângâieri. Dar aici Dumnezeul mângâierii, al mângâierilor, transmite altora: mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Sunt cel puțin două persoane care sunt antrenate în această lucrare, care este lucrarea lui Dumnezeu. Cea din tâi persoană este Domnul Iisus, despre care cuvântul spune în felul acesta: Simeon aștepta mângâierea lui Israel. El aceasta vedea în Hristosul, despre care știau toți: va veni mângâierea lui Israel. Dar când l-a luat în brațe pe pruncul Iisus, au spus: au văzut ochii mei mântuirea ta. El este recunoscut ca mântuitor, dar cel din tâi aspect în Luca, iată, este ca mângâietor. Iar el, Domnul Iisus, când se apropia să plece între ucenici, le-a spus: vă voi trimite un alt mângâietor. Un alt mângâietor, sigur, înțelegem ușor, era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care avea să vină în locul Domnului Iisus. Domnul Iisus, în felul lui, i-a mângâiat în timpul zilelor vieții sale. După aceea avea să vină pentru totdeauna Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pare că aici Dumnezeu pe Domnul Iisus îl trimite, mângâietorul, și pe Duhul Sfânt îl are în vedere, mângâietorul, el însuși rămânând în poziția cerească supremă. El ne mângâie inimile, spune Apostolul Pavel, în toate necazurile noastre, ca să putem și noi mângâia pe cei care trec prin necazuri. Al doilea aspect în versetul 2 este un Dumnezeu mântuitor. Înțelegem aceasta: vorbiți inimii Ierusalimului, strigați către el, că suferința lui s-a împlinit, că nelegirea lui a fost iertată, pentru că a primit din mâna Domnului dublu pentru toate păcatele lui. Nu se poate mângâiere fără mântuire. Aceasta era și exprimarea lui Simeon în templu. Și aici așa apare: suferință, nelegiuire, care se termină Și aceasta pentru că din mâna Domnului a primit o dublă, din mâna Domnului a primit dublu pentru toate păcatele lui. O expresie, sigur, puțin surprind, dublu. Ce înseamnă dublu? Greu de cuprins. Poate că putem înțelege o mântuire deplină, desăvârșită, care înseamnă întâi ca o măsură plata păcatelor. Sigur, Domnul Iisus a plătit plata cuvenită păcatelor noastre, pe care noi n-am fi putut-o plăti niciodată. Așa a spus în casa lui Simon despre datornici, n-aveau cu ce să plătească. Sigur, i-a iertat, nu ștergând datoria, ci plătind această datorie. Este o măsură. Apoi urmează o altă măsură. Și aceasta o înțelegem dintr-un cuvânt din Epistola către Romani, care spune: pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Este o măsură. Iar după ce am fost împăcați cu Dumnezeu, suntem mântuiți prin moartea, prin viața Lui. Mântuiți prin moartea Lui când eram păcătoși și potrivnici, vrăjmași ai Lui Dumnezeu, și mântuiți prin viața Lui după ce am fost împăcați cu Dumnezeu. O dublă măsură. El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. O măsură se referă la trecutul nostru, o altă măsură se referă la prezentul și eternitatea noastră. Dublu, dă o măsură dublu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Eu vă voi da odihnă. Sigur, înțelegem ușor eliberarea de povara păcatelor. De urmează o altă măsură. Luați jugul meu asupra voastră, învățați că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Este eliberarea nu de povara păcatelor, ci eliberarea de povara vieții care urmează după ce am fost eliberați de păcate. Viața nu e ușoară. Sigur, era grea povara păcatelor, dar viața care urmează nu este ușoară, dar se găsește la jucul Domnului Hristos. O măsură dublă. Aș mai citit tot din profetul Isaia, un cuvânt care prezintă această dublă. În locul rușinii voastre veți primi dublu, în locul disprețului sărbători, bucurându-se de partea lor. De aceea în țara lor vor stăpâni o parte dublă, vor avea o bucurie eternă. Veți primi dublu, a fost rușine, acum e ștergerea rușinii. Este onoare acum, dar nu este numai onoare, este gloria pe care el, și despre care profetul vorbește. Ce înseamnă această dublă măsură? Înțelegem tot de la profetul Isaia: te-am părăsit pentru o scurtă clipă, dar te voi aduna cu mari îndurări. În revărsarea mâniei mele mi-am ascuns fața de tine pentru o clipă, dar mă voi îndura de tine cu o bunătate eternă, zice Domnul răscumpărătorul tău. Nu te teme, pentru că nu te vei rușina, nici nu vei roși, pentru că nu vei fi dată de rușine, pentru că vei uita rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de disprețul văduviei tale. Mă gândesc de pildă la Rut, disprețuita văduvă din Moab, care întâlnindu-se cu Boaz, a pierdut rușinea, a pierdut disprețul, ajungând doamna nobilă din Betleem ca soție a lui Boaz. O dublă măsură, să nu uităm niciodată că dacă ne-a iertat păcatele, nu este decât o măsură. Dacă a murit pentru noi, este o măsură. El dă dublu, nu dă niciodată puțin. Poate că și la aceasta să ne ducă cu gândul două expresii din Evanghelia după Luca. Întâi, cu bunul samaritean, care s-a îngrijit de cel căzut între tâlhari, i-a spălat rănile, l-a pus pe măgarul lui, l-a dus la han. Și urmează altă măsură. A dat doi dinari acolo, cât avea, n-avea mai mult. Era și el un sărac, era săracul de fapt. Iar tot în Evanghelia după Luca se vorbește despre o femeie săracă, o văduvă săracă. A dat la la cutie, a pus doi bani, tot ce avea. Și bunul samaritean a dat tot ce avea, nu mai avea. Și văduva a dat tot ce avea, nu mai avea nimic altceva. Bine, și după aia ce ar fi urmat pentru ea? Moartea, nu? Ca văduva din Sarepta Sidonului. Am un pumn de făină, puțin un belem, strâng două vreascuri. Două, și apoi voi muri. Nu, nu urmează moarte. Nu, el este Dumnezeul Mântuitor al dublei măsuri. Se spune despre Iov că după ce au trecut împrejurările, cum știm, Dumnezeu i-a dat dublu față de cât. Așa e Dumnezeu, dublu. Dumnezeul dublelor măsuri. Apoi este un glas care strigă. Și ce strigă? Strigă faptul că gloria Domnului se va descoperi și ca să se descopere trebuie pregătit drumul. Nu e gloria lui Dumnezeu manifestată în mângâiere și nici în mântuire. Urmează să se descopere gloria lui Dumnezeu, pentru că, iată, Dumnezeul vostru este un Dumnezeu plin de glorie, este un Dumnezeu glorios care vrea să-și descopere această glorie. Urmează apoi un alt glas care strigă. Ce să strică? Orice făptură. Aceasta este nimic, nicia noastră. Aici strălucește gloria lui Dumnezeu, unde este recunoscută nimic, nicia noastră. Orice făptură. Eu, un fir de iarbă, n-am prea gândit așa, dar acum am căpătat convingeri din ce în ce. Un fir de iarbă va trece repede. Încă trece. Toți suntem câte un fir de iarbă. Așa e, oameni mari care au gândit despre ei, puternici și care nu sunt mai mult decât un fir de iarbă. Dar într-un fir de iarbă care se usucă, se ofilește, este prezent cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care rămâne și schimbă destinul firului de iarbă, iar Petru folosește exact aceste imagini ca să spună cum dintr-un fir de iarbă rezultă o piatră vie. Firul are viață, dar are viață scurtă. Piatra n-are viață, dar are timp îndelungat. Dar ce-ar fi să cupleze aceste lucruri? Prin cuvântul lui Dumnezeu, destinul firului de iarbă este schimbat în destinul unei pietre vii, asemenea celei căzute din cer și care sunt zidite alături de el ca să alcătuiască o casă pentru Dumnezeu. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, iar el rămâne pentru totdeauna ca să împlinească tot ce s-a scris în el. Nici măcar o iută din cuvântul lui Dumnezeu nu va trece, spune Domnul Iisus, până nu se va împlini în tocmai. Apoi, iarăși strigă-te, strigă-te peste strigă-te. un strigăt acum însă de pe munte, de pe muntele Sionului, un strigăt al unui evanghelist, tu care aduci vești bune Ierusalimului, înalță glasul tău cu putere, înalță-l, nu te teme, spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Să ne legăm de aceasta. Adevăratul Dumnezeu al nostru, recunoscut, prezentat în cuvântul lui Dumnezeu, dar revelat prin Domnul Iisus, care este Cel care ne-a vorbit despre Dumnezeu ca Tată. Apoi se spune că Domnul Dumnezeu va veni cu putere și cu brațul Său va stăpâni și brațul Său va stăpâni peste El. Este o introducere frumoasă a Domnului Iisus. Cine a cunoscut brațul Domnului? Spune tot Isaia. Și ne face cunoscut că brațul Domnului este Domnul Iisus. Domnul va veni cu putere pentru că vine cu Fiul Său, care este brațul Său atotputernic și aduce cu El plata și răsplata. Aceasta este iarăși o imagine despre acest aspect mai puțin cunoscut nou. Dubla măsură cu care vine plata. Este plata păcatului, sigur. Plata păcatului este moartea. A plătit cu moartea Domnul Iisus. Dar răsplata este ce urmează. Dar s-ar cuveni să fie pentru El răsplata. Nu, e pentru El asta, ce e pentru El e pus deoparte. Dar e pentru Cel care a crezut și care are păcatele iertate, Dumnezeu n-a încheiat socotelile. A primit plata din mâna altuia și transferă răsplata prin Domnul Iisus. Este poate într-un fel similar cu ce citim în Epistola către Evrei despre credință, că cine crede în El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care cred în El. Îi face plăcere lui Dumnezeu că dacă am primit harul credinței să răsplătească, n-am meritat să fim răsplătiți pentru că El ne-a dat credința, El ne-a dat plata pentru păcat, noi n-am fi putut-o plăti și iată că ce n-am putut plăti noi, a plătit El și acum El vine și spune, îți mai dau ceva, mai am ceva pentru tine. Aceasta este răsplata și răsplata a câștigat-o prin învierea glorioasă din morți. Moartea nu e o glorie, trebuie să știm, moartea este o rușine, este o înfrângere rușinoasă. Acolo pe cruce Domnul Iisus a fost înfrânt, dar învierea este cu totul altceva. Și aceasta este răsplata cu care vine El. Apoi se vorbește despre Dumnezeul păstor. El își va paște turma ca un păstor și foarte frumos, remarcabil. Va strânge miei în brațul Său și îi va purta la sânul Său. Ce imagine despre Dumnezeu care își poartă miei la sânul Său, pe care i-a strâns cu brațul. Mamele lor sunt acolo, pentru că sunt cele care alăptează. Și El îi ia mielul de la mama Lui și îl strânge la pieptul Lui. Îi poartă de grijă și de mamă are de grijă, sigur, pentru că El va călăuzi blând cele care alăptează, dar ca să le fie mai ușor mamelor oi, își ia miei și strânge la sânul Său. În Evanghelie se spune despre oaia pierdută că atunci când este găsită de păstor, prețuită de păstor, o ia și o pune pe umerii Lui. Aici iată-L pe Dumnezeul păstor care strânge miei la sânul Său. Cred că merită să reținem lucrul acesta. Cine sunt acești miei? Păi, sunt cei de o ființă cu Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lui, mirul lui Dumnezeu, care se afla în sânul lui Dumnezeu singur și care a fost dat de Dumnezeu din dragoste pentru noi. Și a fost dat ca să nu rămână singur, să nu fie singurul miel al lui Dumnezeu, să fie miei mulți în brațul lui, pe care să-i strângă la sânul său, sigur, împreună și cu mielul său care s-a dat pentru ei. Ce imagine despre preocupările lui Dumnezeu în relațiile cu oamenii prin cel preiubit al său, mielul său și miei săi la sânul său. Apoi în versetul 12 este Dumnezeul Creator și este prezentată și creația pământului și creația cerului, nu aici, mai încolo. Întâi creația pământului, patru ingrediente, ape, munți, țărână, trei ingrediente, ape, munți și țărână. Și felul cum le-a folosit acestea în actul creației. A spune, sub o palmă de cer, pentru că a măsurat cerurile cu palmă. Și a luat o palmă și sub palma de cer a luat un pumn de apă, pumnul mâinii sale. A măsurat apele cu pumnul sub palma cerului, a dat drumul la ape, a ieșit pământul, tot numai apă. Dar mai folosește și țărâna și din țărână face munți. Și apoi se spune că munții îi cântărește și dealurile îi pune în balanță. Dealurile cântar și munții în balanță. Ce grijă, atent! În Psalmul 104 se spune despre ape care acopereau vârfurile munților și care au trebuit să se retragă ca să iasă vârfurile munților. Noi am crede că munții s-au făcut separați și nu, munții erau în ape și au rezultat când s-au retras. S-a făcut un echilibru și munți și ape, impresionant. Dar n-a cântărit apele, l-a luat cu pum. Dar munții i-a cântărit și dealurile, de ce i-a cântărit? Ca să-i pună cu grijă și cu atenție în locurile lor. Pământul se învârtește cu mare viteză, mai mult de 20 de maci, adică de 20 de ori viteza sunetului. Iar obiectele în mișcare, dacă nu sunt echilibrate, bat, cum spun oamenii, o roată, bate. Adică e dezechilibrată și când se învârtește, da, o mașină merge cel mult cu 100 și ceva, dar pământul cu 20 de maci viteză, ce-ar fi fost să fi fost dezechilibrat? Și atunci ce face Dumnezeu? Face cum face echilibristul de roți, pune plumbi, dar pune plumbi de diferite mărimi, așa cum trebuie. Așa a făcut și Dumnezeu. Muntele Himalaya, mare, l-a cântărit, l-a pus, scos din ocean. Și în adevăr, în estul munților Himalaya, este cea mai adâncă groapă de pe pământ, groapa Marianelor. Himalaya are 9.000 de metri, groapa Marianelor 11.000 de metri. Un echilibru acolo, ca să se munții Făgăraș, munții Ar, munții Caucaz, toți munții. I-a trecut prin cântar, dealurile Mușcerului, i-a pus în cântar. Așa spune cuvântul. Nu spun eu, pentru mine pare fictiv, fără imagine, așa spune cuvântul, a cântărit munții. Iată cele patru ingrediente, o palmă de cer, un pumn de apă, țărână, nu se spune, și munții cântăriți cu grijă, așezați cu grijă acolo și cum, ca să nu se dezechilibreze pământul în viteza lui mare de ce Dumnezeu, acesta este Dumnezeul Creator. În câteva cuvinte ne este prezentat într-un fel pe care nimeni nu-l poate contesta, că n-are ce să pună în loc. Așa a făcut Dumnezeu pământul. sub cer, cu apă, cu țărână, cu munți, măsurate toate, acesta este pământ. Cine l-a îndrumat, spune apoi cuvântul, pe Duhul Domnului? Cine l-a învățat ca sfătuitor al său? Cu cine s-a sfătuit el și a dat înțelegere? Cine l-a învățat cărare? Cine l-a învățat cunoștință? I-a arătat calea priceperii? Cine? Ce întrebări? Sigur, am vrea să știm dacă s-a sfătuit cu cineva, adică este cineva deasupra lui, cam așa ar fi, sau în spatele lui, dacă are consilier, dacă are sfat, că să faci toate astea, să fii creator. Păi să fii creator, cu cine să te sfătuiești? Că nu e nimeni înainte de tine, că creația este înainte de a fi ceva. Cu creația încep lucrul și atunci cu cine să te sfătuiești dacă nu e nimeni? Și Pavel întreabă în epistola către, cu cine s-a sfătuit? Am vrea să știm de unde atâta înțelepciune, de unde atâta pricep, de unde atâta iscusință în ceea ce a făcut într-un chip minunat. Sigur, aici ai spus în câteva cuvinte, dar cine cunoaște pământul cu toate tainele lui, cel făcut așa, în felul acesta? Nu apar întrebări, dar apare o afirmație. Nu cumva dintre națiuni ar fi putut să-l sfătuiască cineva, pentru că toate națiunile, într-un fel sau în altul, au avut în toate generațiile aici și acolo, sigur, oameni străluciți, capete luminate, deosebit de înțelepte, în tot timpul au fost. Și atunci întrebarea este, nu cumva cu națiunile sau s-a sfătuit Dumnezeu? Nu, și spune cuvântul, națiunile sunt o picătură din vată, praful de pe cântar. Acestea sunt praful de pe cântar. Și bancă, toate națiunile s-au potite înaintea lui ca nimic, sunt socotite de el mai puțin decât nimic. Mai puțin decât nimic. De cum să te sfătuiești cu mai puțin decât nimic? Sigur, noi ne inspirăm de la fel de fel de expresii de înțelepciune din istoria națiunii, ne sfătuim cu nimic. De-aia și iese din nimic. Ex nihilo nihil. Ce să iasă din nimic decât nimic? Toate națiunile, toate sunt nimic în cântarul lui. Bine, dar să zicem națiuni mari, puternici, să zici ce faci cu India, cu 1400 de milioane, ce faci cu China, o națiune, ce faci cu America, cu zecile, sute de milioane ale ei, și astea sunt tot nimic. Și că noi românii, sigur, poate că ne încadrăm aici, suntem o națiune mică și proastă și rea și stricată și așa, nimic. Dar sunt națiuni strălucite, nimic, orice națiune. Cât ar fi de bine ca în lumina cuvântului lui Dumnezeu să nu ne lăsăm eclipsați în gândurile și simțămintele noastre de ceea ce strălucește pe pământ, cum sunt aceste națiuni și care, dacă el le pune în cântar, rezultă nimic. Acestea vor fi date fiului său și îi spune cuvântul că le va lovi cu un tăiac de fier ca pe niște vase de lut și vor fi desfințate. Să ne inspirăm din istoria națiunilor e bine, să ținem cont de istoria și de măreția națiunilor e bine, dar în lumina cuvântului lui Dumnezeu, pentru că de multe ori se nasc anumite gânduri, anumite simțăminte, anumite dorințe, anumite nostalgii, după ce înseamnă națiunile, iar națiunile egal nimic, toate și fiecare în parte, dacă este privită. Se spune apoi despre o imagine pe care o remarc doar pentru frumusețea ei. El ridică insulele ca pe un fir de praf. Nu știu ce înseamnă în context. Ori înseamnă ceva legat de actul creației și echilibru pământului ca să nu se rotească dezechilibrat și poate că atunci când este nevoie de echilibrat la o măsură foarte atentă, ia câte o insulă. Câte o insulă și o pune. O pune pentru echilibru. Pentru echilibru, e ușor să ia o insulă, Groenland. O ia și o pune unde știe el că îi arată cântar. Sau alte insule, arhipelage, mii de insule, arhipelagul din sud-estul Asiei, în nordul Americii, Canada, în Scandinavia, în Anglia, insule. Insule sunt și două națiuni foarte bine cotate. E Anglia, o insulă, și Japonia. Le ia și le pune un fir de praf. Poate să aibă și sensul, nu cumva în insule se găsesc și insule de înțelepciune din care... Nu! Nimic sunt și insulele, nu sunt mai mult decât un fir de praf. Poate părea poetic. E o poezie inspirată, transmisă de Dumnezeu. O putem aprecia, o putem disprețui, o putem folosi, ajutați de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Faptele și împrejurările și oamenii și națiunile și noi trecem ca firul de iarbă, dar cuvântul lui Dumnezeu care scrie lucrurile acestea, cuvântul lui Dumnezeu rămâne și în urma noastră, cum poate fi și înaintea noastră. Apoi apare o imagine cu meșterul care toarnă un idol. Este sigur copleșitor să vezi că în prezența unui asemenea Dumnezeu, iată Dumnezeul vostru, se repetă istoria, ca atunci când este un idol, faci un idol, iată Dumnezeul vostru, ca la Horeb, e atâta lumină și întuneric și atât de aproape lumina de întuneric. În acest context în care Dumnezeu strălucește în măreția Lui, vine și făcătorul de idoli. Și se spune despre unul dintre ei că e cel prea sărac, aduce un dar, alege un lemn. Prea sărac ca să aducă un dar. Cui să aducă dar? Lui Dumnezeu, sigur. În Numeri, capitolul 9, se spunea despre rânduiala ca fiecare israelit să-și aducă darul la vremea potrivită, să nu vină cu mâna goală când se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Iată, unul zice, eu sunt prea sărac. E costisitor Dumnezeul acesta. Nu-mi trebuie acest Dumnezeu. Eu sunt sărac și îmi fac un lemn. Sigur că și pentru lemn trebuie să plătești, că meșterul nu-l face gratis. Și lemnul trebuie să-l plătești. Și după ce ai idolul, aduce acasă, nu? Te închini la el, nu-și cere dar, nu-și cere nimic, nu? Nici nu-l dă, nici nu vorbești cu el, e mut acolo. Ai încredere în el, te ajută, pleci la drum, pe câmp, nu știu ce, ai o problemă. Ai o problemă, ce faci acum? Că n-am lemn. Că lemnul a rămas acasă. E un Dumnezeu care te poartă la sân și e un lemn care trebuie să-l porți, iar dacă nu-l porți, lemn rămâne. Când sunt îngrijorări, când sunt temeri, când sunt deceuri, când sunt fel de fel de preocupări, e lemnul. Aceasta este religia lemnului. Sunt prea sărac, nu-mi trebuie mie acest Dumnezeu, eu mă mulțumesc cu lemnul meu. Sunt multe simțăminte, multe gânduri care pot ieși la iveală că ascund în sine o relație cu un lemn. Ioan spunea copilașilor, păziți-vă de idoli. Nu cunoașteți, n-ați auzit, nu vi s-a spus de la început, n-ați înțeles întemeierea pământului, nu. Pentru cel care are lemn, nu, nu-și pune problemele acestea. Sunt pentru el, le disprețuiește că sunt prea înalte. Eu nu mă ocup cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. este o falsă smerenie. El este cel care șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca lăcuste, cel care întinde cerurile ca pe o pânză ușoară și le desface ca pe un cort. Îl privim aici în al doilea act al creației, creația cerurilor. Dar este impresionant cum este prezentată, el stă deasupra pământului, e un punct de referință, e poziția lui și din această poziție deasupra pământului creează cerurile ca o pânză ușoară, ca un cort. Sigur, o pânză, un cort, asigură o protecție, e un fel de casă temporară, te ascunde de frig, te ascunde de soare, te ascunde, așa e cortul. Dar cerul cum e cort? Că vezi ziua totuși soarele și vezi și noaptea, vezi chiar stelele, sigur, atât cât se pot vedea. Cum este acest cort întins ca o pânză fină? Nu știu cum este, dar un lucru tot știu. Și oamenii sunt foarte preocupați de lucrul acesta. Că deasupra văzduhului undeva este o pânză fină și îi spun ozon. Și că această pânză fină ne protejează față de raze periculoase ale soarelui. Nu împiedică lumina soarelui, ci triază componentele razelor de soare ca să nu ne afecteze. E o pânză fină, protectoare și oamenii contează acum pe... Nu-i spun că este cerul creat de Dumnezeu, nici cortul pe care l-a întins ca protecție între soare și pământ, între cer și pământ, dar lăsând să vină spre noi toate binefacerile cerului, dar oprind să vină spre noi acele necazuri care ar putea veni, nu-l vedem. Dar este, oamenii de știință știu, vorbesc despre el, nu tot ce vedem există, ci tot ce există se poate recunoaște și Dumnezeu, iată, ne pune această imagine înainte, pânza fină a ozonului protector al pământului, ca un fel de cort peste pământ, lăsând toată libertatea pe pământ, dar protejându-l de ce nu i-ar putea face bine. Cel care preface căpeteniile în nimic, care face deșertăciune din judecătorii pământului, este de astă dată puterea de guvernare, nu numai asupra națiunilor, le guvernează ușor, nu-s nimic. Ce conflict între națiuni, ce temeri între națiunile mai mici față de națiunile mai mari, ce invidie între... Na, pentru Dumnezeu, națiunea asta e nimic, dar asta nimic, dar asta nimic. Și acum vin conducătorii națiunilor, împărații națiunilor și aceștia tot nimic. Preface căpeteniile în nimic. Ei se văd mari deasupra națiunilor pe care le conduc. Și noi îi vedem mari tot deasupra națiunilor din care și noi fac pentru Dumnezeu și aceștia sunt tot nimic. Face o deșertăciune din judecătorii, guvernatorii pământului, de-abia s-au plantat, de-abia s-au semănat, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei și se usucă. Ce mare au fost oameni! Faraonii Egiptului, Sanheribi, Asiriei, Agagii, Filistenilor, împărații Babilonului, regi, cezari, țari, toți au fost mari. Unde sunt? Unde sunt toți aceștia? Păreau mari, păreau invincibili, au răspândit groaza în țara celor vii, așa cum spune tot profetul Isaia. Și au ajuns tot nimic. Acesta este Dumnezeul nostru, guvernator peste națiuni, guvernator peste căpetenii, peste împărați, peste... să privim deasupra lor, să-L privim pe Cel care îi socotește un nimic. Uneori ne deranjează X-ul cu tare, celălalt, am vrea să-l schimbăm. Și oamenii se bucură când se schimbă câte unul, câte alt, nu vine nimic. Tot s-a schimbat un nimic cu un nimic. Dar să privim spre Cel care este deasupra lor, că El știe ce să... El știe când să sufle. Asupriștii vor dispărea așa cum au apărut. Să nu ne subordonăm lor, ci să rămânem subordonați față de Cel care merg. Iată Dumnezeul vostru.